Mutta tänään ensimmäisessä sessiossa ja oikeastaan, että miten kehitämme tai miten saamme tai miten mahdollistamme pelaajien siirtymisen kansainväliselle kentille, niin oli meidän ehkä tämä teema. Ja vieraana on Mari Savolainen, jalkapallovalmentaja ja ollut myös Nordsjällandissa ja KuPSissa myös akatemiajohtajana. Ja Erkka V. Lehtola. Ja sitten erittäin suosittu podcast-jakso oli, jossa keskusteltiin futiksesta niitä ja näitä, mutta vielä vähän aikaa U17-poikien päävalmentaja. Aloitetaan näin. Mari, mitä Sören Lykken esitys resonoi?
No itselle se on hyvin tuttu maailma, että tavallaan vaikka on eri seura, niin tapa ajatella viimeisen vuoden ajalta on hyvin samanlainen, tapa toimia on hyvin samanlainen ja tavallaan kyllä sieltä tulee läpi se semmoinen niin kuin järjestelmällinen pelaajakehitys, että et muissa maissa on ehkä semmoinen tuurilla ne laivatkin seilaa tavallaan tyyppinen lähestyminen, niin Tanskassa se on kyllä hyvin niin kuin järjestelmällistä ja strukturoitua ja myös jaoin hänen kanssaan kyllä 100-prosenttisesti näkemyksen siitä, että hän vertasi tavallaan suomalaista ja tanskalaista jalkapalloa ilman tuntematta suomalaista jalkapalloa, mutta itse on ollut seurannut molempia, niin kyllä sieltä löytyy ne yhtäläisyydet, mitä hänkin nosti, semmoinen niin kuin rakenteellinen seurajohtaminen liiton puolesta, tämä eliittiseurajärjestelmä ja sitten nimenomaan tämmöinen yksilön kehittämisen niin kuin polku ja kyllä ne on niin kuin yhtäläiset nostot, mitä itse koen, että minkä takia tanskalainen jalkapallo tällä hetkellä porskuttaa.
Erkka, sulla on näitä helmiä, tulevia helmiä ja mahdollisia pelaajia ollut sun valmennuksen alla, jotka on hamunneet ja haluavat ja haaveilevat kansainvälistä kentistä. Mitä tämä niin kuin resonoi suhteessa siihen, tämä Sören Lykken esitys ja tanskalainen malli, niin miten se meillä niin kuin tämä malli jalostaa?
No, mun on tosi vaikea tajuta sitä, että miten me ei tätä ymmärretä. Siis, että sulla on seuraavan halu tukea näitä nuoria pelaajia, nostaa niitä ylös, sulla on suunnitelma, ja sitten sä teet käytännössä niitä toimenpiteitä, mitkä johtaa siihen, että sanot mahiksi niille meidän parhaalle nuorille pelaajille. Se on niitä harvoja juttuja, missä meidän voisi olla niin kuin joku etu, että me saadaan tosi varhain meidän parhaat pojat pelaamaan vaikka Veikkausliigaa. Meillä on onneksi hyvä esimerkki, Matias Siltanen, tuore sellainen, jossa on samoja elementtejä, että on ollut Kuopiossa on suunnitelma, pelas B-tä, sit pelas reserviä ja sit liikaa. Mä muistan, kun mä juttelin pari vuotta sitten tammikuussa Honsun kanssa, Honka Varjainen kanssa, joka oli päävalmentaja, niin sen puhelun jälkeen mä olin 100% varma, että Siltanen pelaa liikassa. Honsun puheesta puuttu kaikki se lässy jargoni, miksi se ei jo voisi pelata, miksi ei Siltanen ole vielä valmis ja mitä pulmia sillä on. Vaan se oli automaatti, että se pelaa, koska se osaa tänne tämän. Ja se oppii vielä pelaamaan paremmin nopeasti. Ja jos me ajatellaan tätä niin kuin rahaa, niin eihän meillä ole niin kuin oikein mitään muuta. Niin
mun muuta niin kuin pelaaja, ammattilaispelaajat, jotka tuovat sitä rahaa.
Tuo sitä rahaa, niin kuin se on se isoin asia. Ja tekemällä tätä systemaattisesti, että siihen tulee muutkin seurat mukaan, meillä on joku sauma niin kuin tukea näiden nuori pelaajia, myös niin kuin meidän maajoukkueita saamaan niitä tuonne koville kentille. Et mulla on niinku vaikeita, että mä ihan aidosti arvostan, kun mä näen vaikka Vesa Vasaran, Riku Paulainen ja Interin pelaavan futista. Vau, wow, ne pelaa hienoa futista. Kukaan ei kyseenalaista, että ne on hyviä koutseja. Mut sit mut pistää vihaksi, jos mä näen semmosia matseja ja pöytäkirjoja, että Juuso Hämäläinen suurin piirtein ainoa Interin kasvatti. Mitä ihmettä? Ei me uudet täyttää mennyt liigaseuroja 8-9 ulkomaalaispelalla, jos me halutaan haaveilla jostain paremmasta. Ja toi esimerkki oli tosi hyvä, että on niinku halu, on suunnitelma ja käytännön tekoja. Se on musta niinku iso asia, mikä muut ostaa.
Miten Mari tuohon vielä, jos palataan tähän tanskalaisen malliin, otetaan suomalainen malli. Ja tuossa oli mielenkiintoinen se eliittiseura ja sitten oli yhteistyö satelliittiseurat. Niin miksi Suomessa ei olla mennyt tähän?
Mä en itsekin olen miettinyt sitä pitkään. Mä en tavallaan ymmärrä Suomessa sitä seurarakennetta, että meille lähestulkoon jokainen seura määrittää itsensä kilpaseuraksi ja oli se tavallaan aikuisten taso mikä tahansa, niin ollaan niin kuin kilpaseurastatuksella. Ja Tanskassa on tämä eliittiseuramääritelmä, joka on hyvin selkeä siinä, että niin kuin Sören sanoi esityksessä, että siinä arvioidaan esim. Ammattivalmentajien määrä, että kuinka paljon siellä on, millaiset on harjoitusolosuhteet, millaiset on harjoitusajat, kuinka kauan harjoitellaan, minkälaista yksilöllistä tukea se pelaaja saa. Siellä tavallaan mä näin Nordsjällandissa tätä prosessia, niin tyttö- ja poikapuoli Tanskassa arvioidaan eri pisteillä, eli heillä on omat pisteensä, ja Sören esitteli teille poikapuolen pisteytyksen. Ja se pisteytyksen liiton ihmiset istu 3 päivää haastattelemassa pelaajia, työntekijöitä ja tarkastelemassa niitä fasiliteetteja ja arvioimassa, että se ei ollut mikään lomake, vaan totta kai on myös lomakkeet, mutta että siellä ollaan ihan selkeästi läsnä ja sitten sen kautta niin kuin rakennetaan tämä eliittiseurajärjestelmä, joka on mun mielestä meidän Suomen nimenomaan, että jos Erkka nosti tänne, että mä en ymmärrä, että miksi nuoret ei pelaa, niin mä en ymmärrä sitä, että miten meillä on niin kuin junioreista asti rakennettu järjestelmä, jos kilpaillaan, kun pelaajat on 10, alkaa ensimmäiset kilpasarjat ja seurat tavallaan alkaa kilpajuoksemaan niiden 10-vuotiaiden kanssa, että onko ne korkeimmalla tasolla vai toisiksi korkeimmalla tasolla ja tavallaan pistetään järjettömiä resursseja myös aikuisten niin kuin divisioonajoukkueisiin ja et sellainen selkeä seura, että missä meillä tapahtuu se huippu-urheilu, se pelaajakehitys ja sen myötä tavallaan myös nämä prosessit sen yksilön kehittää.
Joo, Erkka, mä otin vielä tuosta, että toi yksilö on niin kuin vahva sana ja vaikka puhutaan kuinka joukkueen pelistä, niin se yksilö on niin kuin supertärkeä asia. Mä en koskaan ymmärtänyt sitä vähätellä tämmöistä yksilöllistä valmennusfilosofiaa. Ja tuosta paistaa esiin, että meillä on joku selvä juttu, mitä me tehdään tämän pelaajan kanssa, mitä tämä pelaaja tarvitsee, ja ketkä ne ihmiset, jotka hänen ympärillään on. Meillä on joku aikataulu, ehkä joku tavoite, mihin me ollaan menossa. Ja tämmöistä mä kyllä kaipaan niin kuin vahvasti meillekin. Ja sitten peliaika on ihan niin kuin merkittävä juttu siinä matkan varrella. Et meidän pitää oikeasti taata riittävä määrä niin kuin hyviä minuutteja näille pojille, totta kai tytölle niin kuin samalla tavalla.
Mennään vielä tähän itselle niin kuin Sören Lykkän esityksestä. Tämä kulttuuri nousi tietysti ja siinä integroiminen siihen niin kuin lähikulttuurin koulun kanssa, eli se kokonaisvaltainen kehittäminen. Mikä estää, Erkka, meillä Suomessa tämmöisen niin kuin laajemman struktuurin kehittämisen?
Mä en tiedä, estääkö mikään, mutta tietysti me ollaan seurat monesti ainakin selittää, että me törmätään jonkin byrokratian suhteessa kouluin esimerkiksi, että meillä ei tietty juttu tee meidän läpi, että meillä on semmoinen niin kuin semmoiset pykälät, että tätä ei vaan pysty rakentamaan tänne. Tietysti itse toivon, että sitten pyritään vaikuttaa vahvasti, että pystyttäisiin murtamaan niitä rakenteita, että me saadaan kaikki ymmärtämään, koska sehän on semmoinen myös, ei pelkästään huippujalkapallo, vaan siinä on myös nykyään tämmöisiä kansanterveyden juttuja, että saadaan enemmän sporttia, liikuntaa, sähinää, ulkoilua, ja se on yksi semmoinen este. Mulle toinen iso asia on tämä esimerkiksi olosuhteet, ja että meillä on, niin kuin, meillä on edelleen tekemistä niissä, ja niin kauan kun tehdään kompromisseja noin isoissa asioissa, niin me ollaan aina kaukana niin kuin muista. Ja se on yksi asia, minkä puolesta niin kuin pitää vaan jatkaa tsemppaamista joka puoleen Suomea. Me saadaan niin kuin sitäkin kautta niin kuin saumaa, että ei tarvitse selitellä, että me ei päästä tarpeeksi usein kentälle. Et me voidaan tehdä semmoinen aikataulu ja saadaan semmoinen tila, kun me koetaan, että meidän parhaat pelaajat tarvitsee. Ja me ollaan niin kuin näissä vielä aika kaukana ja puhutaan ihan parhaasta seurasta HJK mukaan lukien. Edelleen joudutaan tekemään liian vähän liian pienissä tiloissa esimerkiksi. Mut varmaan se vaatii potku. Toisesti mä ajattelen silleen, että meillä on vähän, meillä ei ole mikään kilpaa tai huippu-urheilu tukeva ympäristö tai se ilmapiiri tässä maassa. Ja nyt mä oon tosi iloinen siitä, että olympiakoon meitä on vahvan kannan taas niin kuin huippu-urheilun kehittäjänä tai huippu-urheilun puolesta. Ja samalla tavalla, niin kuin Mari vähän viittasi, samalla tavalla meidän seurojen pitää myös niin uskaltaa enemmän ottaa kantaa siihen suuntaan, jos me halutaan tukea paremmin meidän partapäällä, koska kaikki ei voi koskaan miellyttää. Ja meillä on tosi monia seuroja, jos voi tehdä monenlaista työtä, mutta jonkun tai useiden pitää ottaa koppi niin kuin huippu-uutismielessä sitten ihan terveestä kärjestä.
Mari, kerropa nyt sinä, että minkä takia kilpailun käsite suomalaisessa urheilussa ja jalkapallossa vaikea?
Mä veikkaan, että se tulee meidän yhteiskunnasta, joka on voimakkaasti demokraattinen ja ollut niin kuin satojen vuosien ajan muodostunut siihen, että jokaisella on ääniä, ollaan yhdenvertaisia ja se on arvokas osa meidän kulttuuria. Se ei ole missään tapauksessa omien kulttuurin huonoimpia asioita, mutta kyllä me niin kuin pohjoismaisessa mittaristossa jotenkin se kilpaileminen ja sen semmoisen yhteisön kautta lähestyminen niin on jotenkin ristiriidassa. Ja mun mielestä just tästä niin kuin Erkan nostamasta kilpaurheilun ja sen liikunnan niin kuin erottelemisesta, niin se on musta tärkeimpiä asioita tavallaan tässä seuratoiminnassa, koska kuten Sören sanoi, niin Tanskassa on tosi yleinen malli, että se lapsiurheilu on siellä lapsiurheiluseuroissa ja siellä ei ole kilpaurheilua. Ja sitten on tavallaan nämä eliittiseurat, kilpaurheiluseurat, jotkut seurat aloittaa 13-vuotiaan, toiset aloittaa vähän myöhemmin 16, mutta se kilpailu alkaa siellä ja se tavallaan pelaajakehitysprosessi alkaa siellä. Ja se lapsiurheiluvaihe on niin kuin liikunta ja lasten tavallaan sellaista yhteiskunnallista, niin kuin me tarvitaan liikkuvia lapsia ja lasten liikunta on tärkeää ja ne on eritelty siinä
tankkuun. Mä luulen, että niissäkin seurassa varmaan se kilpailu siellä ikään kuin seasta, totta kai se arjen harjoittelussa.
Kyllä.
Me tuodaan sen makeita kilpailujuttuja.
Kyllä, se on nimenomaan siellä harjoittelussa, niissä kisoissa, just, kilpailussa, mutta se ei ole kilpailemista sarjajärjestelmissä, että kuka pelaa Etelä-Länsi-liigaa 10-vuotiaana, kuka voittaa turnauksen tai tavallaan, että siinä on erilainen status siinä lapsille. Urheiluvaiheessa.
Mä nautin, kun mä luin Per-Parmi Hetemain kommentit, hän vetää klubin 04, ja me tiedetään hänen tausta Serie A pelaa, piin kova ammattilainen, nähnyt sen maailman, mitä se oikeasti on, kun ruvetaan puristamaan, kilpailemaan. Ja nyt hän, jos hän vaadi näitä klubin nuorta päivänä, niin kuka sitten vaati? Että hän tietää, mitä se on se maailma, ja hän pystyy viemään sen vaan taas on sille korkeudelle, että päästään edes lähelle. Voidaan jollakin tavalla antaa ne nuorille pojille ymmärrys, mitä kohti ne on menossa. Ja se on vielä niin kuin kevyttä verrattuna siihen, mitä se voi sitten siellä olla. Ja mä aina multa monta kertaa kysytty, että miten me voidaan valmistaa meidän pelaajia siihen äärimmäiseen maailmaan. Niin mun mielestä se on mahdotonta. Mutta meidän pitää yrittää päästä lähelle sitä. Se ei riitä, että Petri Pasanen sanoi, että hän on ollut tuolla ja kertoo sen kokemuksen. Se voi auttaa joitakin prosentteja. Se tarina pitää kertoa, mutta se pitää itse päästä kokemaan. Ja meidän pitää yrittää tavallaan toiseen valmistaa. Sen takia on super tärkeä, että meillä on vaikka riittävästi poikien maaotteluita ja tyttöjen maaotteluita. Koska niissä ne saa niitä ensimmäisiä maisteja, hetkinen, pelaaja, mikä täällä BNSM:ssä pärjää kaikkia vastaan juoksukilpailussa, eikä mitään ongelmaa, niin se maailma on eri. Se voi mennä murusiksi, se sen pelaajan tunne, että mä osaan tämän. Sitten hetkinen, ahaa, en mä osaakaan. Ja niitä pitää tulla, ja sen takia mä pystyy takamaan niitä kovia pelejä, ja myös seuroissa enemmän. Ja siinä on musta meillä iso keskeinen, tähän mä en ole joukko löytänyt yhtään ratkaisua kymmeniin vuosiin. Että kun me ollaan, tämä on maantiedettä ja tämä on rahaa, tämä on kilpailun leveyttä ja me ollaan huonossa paikassa suhteessa Keski-Eurooppaan, missä ne pystyy hirveän helposti ja halvalla pelaamaan kansallisia pelejä koko ajan seurajoukkojen tasolla. Ja meiltä puuttuu se sauma ja hyvin harva seura vie parhaita poikia niin usein pelaamaan näitä pelejä, jonka takia meidän parhaat pelaat on liikaa palloliiton pelivarassa.
Otetaan tuohon vähän, mitä on tullut podcasteissa ja muissa ja kentän vieressä ja kentän laidalla ja kentän sisällä kommentteja meidän suomalaisen, ja puhutaan nyt Suomesta, intensiteettitasosta, ja mennään myös sinne korkeimmille niin kuin kansallisen liigan tai sitten mennään veikkausliigan. On sanottu, että tämä intensiteettitaso ei riitä niin kuin täällä, jotta se tukisi tätä kansainvälisille kentille pääsyä. Pitääkö tämä paikkansa vai onko tämä joku ihan höttö niin kuin taas vasurilla heitetty juttu?
Jos mä ajattelen niitä lukuisia kymmeniä tai jopa satoja pelaajia, kenen kanssa itse on maaottelussa ollut, niin toi ei todellakaan ole höttö, vaan se on niin kuin fakta. Ja otan vaikka taas tuttu nimen, koska sitten sen kuulijatkin tietää, Matias Siltanen. Hän tuli ensimmäisiin maaotteluihin. Ja hänen muun muassa myös intensiivisten juoksujen määrä oli ihan surkea. Ja hän on kuitenkin niin fiksu pelaaja, hän sai palautteen, numerot näytettiin, katsottiin videoita. Juha-Pekka Niskanen, KuPSin talenttivalmentaja, meidän maajoukkojen valmentaja, aluevalmentaja, kävi Masin kanssa selvästi läpi, että tämä ei poika riitä mihinkään. Ja sitten kun menee puoli vuotta tai 8 vuotta eteenpäin, voi olla, että se on 8-kertainen määrä. Että parhaat tarttuu kiinni, mutta tarvitsee sen kokemuksen. Nyt me pelataan tuolla jotain Ranskaa vastaan, jossain EM-karessa, missä on vielä maailman parhaat pelaat mukana, kun ne ei pelaa siellä ylemmässä ikäluokissa, ne on vielä U16, ne on mukana siellä. Niin kuin sanon, että se koko pelin luonne muuttuu. Et kun sä joudut tekemään niin paljon asioita, mitä sä Suomessa joudut tekemään, niin sulta myös tyhjenee se moottori niin kuin liian nopeasti esimerkiksi. Ja sen takia meidän pitää pystyä tavata toiseen, vaan niin kuin valmistaa niitä pelaajia kohtaamaan se vaatimustaso ja löytämään se intensiteetti. Ja se on ihan saletti, että se on fakta. Ei
Mari, onko se höttö vai onko se sun kokemuksesta?
Ei missään tapauksessa höttö, todellinen fakta. Ja tavallaan meidän Suomessa se lähtee jo siitä harjoittelun intensiteetistä. Ja mä koen, että Että se varmasti myös liittyy siihen, että meillä ei ole riittävää ymmärrystä siitä, että tavallaan edes siitä valmennuksen vaatimustasosta, seuran vaatimustasosta, siitä koko yhteisön vaatimustasosta tavallaan, miten se ylhäältä päin se vaikuttavuus tulee sinne kenttätasolle. Että me useasti puhutaan just tästä pelaajien intensiteetistä ja tavallaan semmoisesta, että mitä siellä kentällä tapahtuu, mutta se vaatimustaso lähtee sieltä ihan seuran rakenteista, kaikesta tavallaan siitä toiminnasta, että miten me tuetaan sitä yksittäistä yksilöä tai valmentajaa tai seuratoimijaa kehittämään sitä seuran toimintaa niin, että se vaatimustaso olisi siellä niin kuin kansainvälisellä vertailutasolla. Ja meillä on liian vähän ymmärrystä siitä, että mistä Erkka puhuu, mitä siellä Ranskan pelissä tapahtuu. Ja meillä on tavallaan liian vähän ihmisiä, jotka ymmärtää sen eron, mitä meidän Suomen kentillä tapahtuu ja mitä sitten, kun otetaan laiva tai lentokone ja mennään tuosta mereen yli, niin mitä sitten alkaa tapahtumaan. Tavallaan sen ymmärryksen lisääminen, mutta se ei ole mun mielestä vain pelaajien vastuulla tai valmentajien vastuulla, vaan se on myös siellä toimiston vastuulla tavallaan, että miten niitä prosesseja tuetaan, mistä Sören äsken itse tuossa puhuu.
Vielä menen tuohon, tämä on se intensiteetti, ja sitten voidaan tietysti mennä määrittelyihin, että mitä se intensiteetti tarkoittaa, jos mennään peliaikana, että mitä se peliaikana se intensiteetti tarkoittaa. Ei mennä kuitenkaan määrittelykysymyksiä jalkapalloon. Mennään toiseen. Suomalainen pelaaja ei ole tunnettu taidoistaan. Pitääkö tämä paikkaansa vai onko tämäkin niinku urbaani legenda tai maaseutulegenda? Jos no, Mari aloitat tässä.
Tavallaan,
ja minkä takia sitten ei ole, jos se pitää paikkaansa?
Niin, no kyllä mä koen, että harvoin mä katson jalkapallopeliä, missä suomalainen pelaaja on taitavin niin kuin yksilö siellä kentällä, kun mä katson KV-pelejä. Mä nyt on seurannut vaikka Helmareiden pelejä monen vuoden ajan tai nyt seurasin Eurocup-pelejä naisten puolella ja Champions Leaguea naisten puolella, ja niin harvoin se suomalainen yksilö on sen kentän taito. Se, ja on se sarjataso tavallaan mikä tahansa, on se Suomi tai ulkomaat. Tai, ja mä uskon, että se paljon tulee myös tästä syy miksi, niin on se, että kun se intensiteetti on alhaisempi, niin se syy-seuraussuhde tavallaan ymmärtämäni ei mennä niin kuin, tavallaan detaljitasolle, mutta että kun siellä pelissä on enemmän aikaa, siellä on vähemmän tapahtumia, niin se on väistämätöntä, että harvoin siinä ympäristössä kasvaa taitavin pelaaja.
Joo, lempiaihe, että mä oon nyt ollut 12 vuotta palloliitossa ja kiertänyt noita maaotteluita. Joka ainoa kerta, kun mä tuun kotiin niitä reissuilta, niin mulla tulee ensimmäisenä se, että me ei olla riittävän hyvin pallon kanssa. Se tulee joka kerta, se on se niin kuin ensimmäinen juttu. Totta kai siellä on fysiikka ja pelin ymmärtäminen ja kuinka kova kantti meillä on ja miten pääkoppa kestää ja miten me pelataan kimpassa yhteen. Mutta ihan oikeasti niin kuin siihen, meillä kaatuu niin monta juttua siellä kentällä siihen, että meidän syöttö on löysä, meidän ensimmäinen kosketus pettää, mä en pääse ohi vastustajasta, mitä ikinä, mä en saa pallon haltuun. Ja se on musta se kaikista ratkaisuja juttu, jonka takia mä rakastan muun muassa sitä Oliver Antmanin urheiluruutupätkää vuodet 2009. Missä on 8-vuotias poika, mikä silmät loistaa, joka on täysin pallon lumossa, joka tekee pallon kanssa näppärämmin asioita kuin moni meidän U15 maajoukkoja pelaa tänä päivänä. Ja Oliver oli 8, joka tarkoittaa sitä, että siellä on ne valtavat määrät tunnis, mitkä säkin tuossa laitat sen ensimmäisen ajatuksen siemeniä. Ne vaaditaan tavalla tai toisella. Ja mä sanon monta kertaa, että ei mulla mitään sitä vastaa, että pelataan koripalloa, kiekkoa, hiiritään, uidaan, mitä tahansa. Mutta ne kosketukset pallon pitää ottaa, ne pitää ottaa varhain. Ja tämä on se mun viesti. Sitten mun viesti ikävä kyllä voi olla se meidän 16-vuotiaalle Pekka-pojalle se, että ei tuu koskaan enää huipputaitava, mutta vielä on aikaa 5 vuotta pelastaa se, mitä pelastettavissa on. Ja sekin on rehellistä. Mutta tämä on, koska mä en ymmärrä sitä juttua, että mä tajun tavallaan, että me aina etsitään niitä suomalaisen jalkapallon jotain ihme kommervenkkejä, identiteettiä, taikatemppuja ja yhteisiä juttuja, millä voidaan niin kuin kompensoida.
Opealuoteja.
Kompensoida sitä, että me ollaan saamari liian huonoja pallon kanssa. Miten ihmeessä? Kyllä tämä on kulttuurijuttu, mä tiedän joko sen. Ja siksi kroatalaiset osaa enemmän kuin me, ja se pallo tottelee paremmin, vaikka niitä on meitä vähemmän. Mutta mä en saamari suostu myöntämään. Mä oon kerran sen Litmasen nähnyt. Luojan kiitos satun syntymään samaan aikaan kuin Jari. Mä oon nähnyt sen pelaamaan. Niin mä en saamari suostu myöntämään, että meitä voi tulla parempia pelaajia pallon kanssa. Kun niitä on tarpeeksi samaan aikaan kentällä, meillä on joku sauma pärjää.
Mä otan tuohon vielä Oliver Antmanin, kun hän on Pertti Kemppinen kanssa on keskusteltu ja on nyt Tanokea Tanoke käynyt niin kuin omissa joukkueissa, käynyt läpi sitä ajattelufilosofiaa. Peko oli mukana myös tässä podcastissa keskustelemassa, ja hän on ollut ehkä siellä vähän yksinäinen susi, tehnyt sitä intohimolla, ja sitten sieltä onkin akatemiasta tullut huippuvalmentajia tuonne maailmalle ja huippupelaajakin. Tietysti Antman, niin minkä takia pienikokoinen, ehkä myöhään kehittyvä, taitava kaveri, silmät palaen, sydän sykkien jalkapallon, niin miksi hänet ymmärrettiin? Miksi kukaan harva näki siinä sen potentiaalin seuroissa?
Se on tosi outo juttu, että mä kuulin niitä juttuja sillä aikanaan, kun oli paljon pieni poika, että onko tämä tuollainen sirkusponi, ja että vaan niin kuin neppailla ja tekee tämmöisiä juttuja, että eihän toi futista, ei toi peliä. Ja mua risoo se juttu, koska se on kuitenkin se kaikista hankalin asia, ottaa se pallo, kesyttää se pallo. Että sitten sen pelin oppii kyllä myöhemminkin. Ja eikä Oliver ollut mikään hölmö, mutta se vaan rakasti palloa niin pirusti. Ja oli niin kuin tietysti tosi heiveröinen, eikä ollut kovin nopea silloin. Ja mä muistan tarkasti sen hetken, ehkä sitä on puhuttu aikaisemminkin. Se oli Tapiolassa B1:n peli, Honka vastaan Tips. Ja mä en edes paljon käynyt B:n divaripelejä katsomassa, koska ei aika riitä. Yleensä parat pelaa kuitenkin korkeammalla. Mutta silloin mä katson, että no niin, nyt on se hetki, että jalka liikkuu, että Oliver voi pärjätä. Pelataan sitten Ruotsia tai Norjaa tai näitä vastaan. Et kun tuo nyt on tullut vauhti. Ja taidosta ei missään nimessä kiinni. Ja sen jälkeen Oliver tuli mukaan UEFA-maaliryhmään ja pelasi ekat maaottelut saman vuoden elokuussa Nordic Cupissa. Ja pärjäsi tietysti. Edellä oli kehitettävä niin monissa jutuissa, mitä liittyy jalkapallon pelaamiseen yhdessä muiden kanssa. Mutta ominaisuudet, jotka kuitenkin ratkaisi, ne oli olemassa.
Mä pakko ottaa tähän kiinni sen verran, että just Oliver Antman on pelaaja, joka on Nordsjällandin läpikäynyt, tai ei ihan koko läpikäynyt, mutta hän kumminkin just ennen omaa tavallaan breikkaamistaan niin pelasi kriittiset vuodet Nordsjällandissa, samoin Leovalta ja nyt Juho Lähteenmäki. Ja kaikki kolme pelaa Huuhkajien tämän hetken avauskokoonpanossa. Ja mikä sieltä tulee yhtenäistä, niin tavallaan sitä vähän filosofiaa Nordsjällandin puolelta on se, että Nordsjällandissa uskotaan, että sellainen tietynlainen, siellä pelikirjassa on hyvin tarkasti määritettyjä asioita, mutta se pelikirja on rakennettu sillä ajatustaidolla tavalla, että jos sä oot riittävän taitava pelaaja, niin kuin Oliver Antman on, niin kaikki seurat maailmassa on susta kiinnostuneita. Se on ihan sama, minkälaista me Suomessa välillä vähän halveksitaan vaikka pallonhallintaa, joka on iso identiteetti Nordsjällandissa, niin sen, tavallaan sen ideologian takana on se, että kun se pelaaja on taitava, niin on sen joukkueen peli-identiteetti mikä tahansa, niin se on silti kiinnostunut siitä taitavasta pelaajasta. Se valmentaja ja urheilutoimenjohtaja, kun se skauttaa sitä pelaajaa, jos sen joukkue pelaa matalassa blokissa ja iskee vastaan, mutta se pelaaja on taitava, niin se silti voi sopia siihen heidän profiiliin, koska se on riittävän taitava pelaaja. Ja sitten silloin jotain muita on.
Se on kuin henkivakuutus tässä lajissa, nimeltä jalkapallo. Jos sä oot riittävän hyvä pallon kanssa, sulla on joku sauma. Ja yksikään, niin kuin sanoit, yksikään seuraaja tavallaan jätä sua sen takia valitsemaan, että sä osaat tarpeeksi pallon kanssa.
Otetaan tähän vielä tämmöisiä, ei nämä ole varmaan mitään urbaaneja heittoja tai tällaisia, mutta on tullut monelta, niin kuin tämän JIV-podcastinkin vieraalta, että suomalainen valmentaja on taktisesti kykenevä, mutta pelin periaatteita harvoin lukeva, eli puhutaan hyvin struktuurista, turvallisesta ja myöskin formaatioista, mutta sitten kun mennään vähän juuri tänne taitotasoihin, yksilön kehittämiseen, yksilölliseen vaikuttavuuteen, tai sitten mennään pelin periaatteisiin keskustelle, fundamentteihin, niin siinä sitten ollaankin vähän ehkä enemmän siinä vaikealla maaperällä, jolloin palataan taas niin kuin taktisiin struktuureihin, kontrolliin. Ja pitääkö tämä paikkansa vai mitä Mari, sä oot mieltä? Onko tämä taas niin kuin tämmöistä kentän laidalla olevaa höpinää?
No kyllä mä niin kuin näen sen, että Suomessa valmennuskulttuurissa on mun mielestä ehkä, niin puhutaan paljon joukkuetaktisista asioista. Ja sitten taas, miten niin kuin itse vaikka lähestyn peliä, niin on niitä pelaajien välisiä yhteyksiä ja tavallaan niiden luomista ja periaatteiden tavallaan periaatteet tukee sitä, että niitä yhteyksiä siellä kentällä syntyisi mahdollisimman helposti niiden pelaajien välillä. Mutta se on myös niitä yksilöiden päätöksiä tavallaan, että se on niin kuin osa sellaista prosessia, jostain mun mielestä voi sitä valmennuksen taktista valintaa tavallaan poissulkea. Mutta se taktinen valinta, mitä valmentaja päättää, että näin pelataan, niin se ei saa olla se ylinmäärittävä tekijä, koska se on pelaajien peli. Ja se pelaajien päätöksentekokyky on nimenomaan äärettömän tärkeää siinä jalkapalloottelussa. Ja me ei saada sillä taktisella valmentamisella, mä itse myös kutsun ylivalmentamisella, tavallaan poissulkea sitä pelaajan päätöksentekokykyä, jonka se on siinä ympäristössä kehittyessään pystynyt muokkaamaan niin kuin itselleen. Esimerkiksi hyvä esimerkki on, alkaa sataa vettä. Pelaaja huomaa, että hitto, alkaa olemaan märkä kenttä. Jos on pelaa aidolla oikealla nurmella sitä peliä, niin se alkaa ymmärtämään pelaajana, että peli alkaa käyttäytymään eri tavalla. Mun pitää alkaa koskettaa palloa eri tavalla. Mun pitää alkaa tekemään erilaisia päätöksiä yksilönä tavallaan, että tämä peli kulkee edelleen samalla tavalla. Niin se on musta hyvä esimerkki siitä, kuinka tärkeää sen yksilön taidon kehittäminen ja sen yksilön ymmärrys siinä ympäristössä on. Ja sitten se valmentajan tehtävä on opettaa niitä päätöksentekoasioita siinä pelaajan polulla. Eli esimerkiksi me useasti Suomessa puhutaan havainnoinnista. Meidän pitää opettaa sille pelaajalle myös, mitä sen pitää havainnoida siellä pelissä. Siellä on 22 pelaajaa ja pallo. Siellä on hitosti liikkuvia asioita ja muuttuvia asioita. Valmentajan tehtävä on auttaa sitä pelaajaa ymmärtää, että tällaisessa tilanteessa nämä on tavallaan ne havainnoinnin ykkösasiat. Ja tämä on se järjestys. Ja sitten me tullaan tavallaan siihen yksilön valmentamiseen ja niiden yhteyksien valmentamiseen. Mutta Suomessa meillä on tavallaan se pyramidi, jonka mä näen näin päin, että täällä on se taktinen valinta, että pelaanko 4-4-2 vai 4-3-2, sillä ei ole väliä. Ja sitten täällä on se pohja, se fundamentti, miten se yksilö on kerännyt sen korin täyteen niitä päätöksentekoa ja sitä taitoa ja sitä pelitaitoa. Ja tavallaan nyt Suomessa se on niinku toisinpäin, että se valmentaja taktinen on se isoin osa siitä.
Otan tuosta pakko ottaa, Jani Sarajärvi sanoi, että mikä erottaa huippumaalivahdin ja keskivertomaalivahdin, on se montako pistettä hän siinä nopeassa hetkessä katsoo ja ymmärtää siitä, vaikka tiettyjen pisteiden, että se ottaa vain 3 pistettä ja ymmärtää, mitä tapahtuu siinä, kun taas keskivertomaalivahdin katse häviää, niin kuin se ottaa liian monta impulssia, liian monta informaatiota. Eli tässä oli se, että osaa ottaa sen oikean informaation oikeaan aikaan. Mutta Erkka, mennään tähän taktiseen. Onko suomalainen taktinen, niin kuin, ollaanko me taktisia joukkueita, pelataanko me taktista peliä? Ja sitten tulee se seuraava kysymys, että jos näin on, niin mikä ajaa meidät siihen niin kuin polulle, että me mennään sitä taktista? Joo.
No sanotaan, että Suomessa on käynyt valmentaja muualta maailmasta katsomassa, ne on sitten ollut UEFAn tai FIFAn tai muiden seurojen coacheja. Ja melkein aina se viesti on, jos mennään vaikka meidän Huuhkaa turnauksessa, missä on pojat U13-14, että hetkinen, onpas organisoitua, strukturoitua, mutta missä on yksilöt, missä on ne, mitkä temppuilla ne parhaat, mitkä erottuja hyppää silmälle. Ja tämä viesti tulee tosi monessa paikassa, tämä mikä mun keksimä juttu. Ja silloin mä ajattelen silleen, että on jollain tavalla menty niin kuin liian pitkälle. Ja mä luulen, että se yksi juttu on se, että kun me ollaan oltu aikanaan kuitenkin niin katveissa jalkapallokeskusteluissa, ehkä sen puolen ymmärtämisessäkin, niin on tullut hirveä tarve sitten puhua järkevää ja puhua termeillä ja käyttää aikaa siellä kentällä. Ja aika pienissä poissa semmoisen niin kuin joukkueen organisoimisen ja tiettyjen tilojen täyttämiseen. Ja sitten siitä on johtanut myös se, että se intensiteetti on pikkasen kadonnut. BNSM-sarja on niin kuin hyvä esimerkki siitä, jos on tosi paljon nuoria kunnianhimoisia valmentajia, mikä on pelkästään upea juttu, jotka haluaa valtavasti mennä eteenpäin, kehittää itsensä ja haluaa myös voittaa, koska se voittaminen on myös näyteikkuna. Että pärjää, niin usein saa jonkun huomion. Ja mä uskon, että sielläkin on se, ne muutamat nihkeimmät vuodet on ehkä jo vähän ohi, että se on monet koulutit rakentaa aika taitavasti pelin, mutta ehkä se alkaa nyt paremmin balanssissa vaikka 3-4 vuotta sitten, jolloin musta oli vielä isompi ihan kuin pulma, että meillä niin kuin tosi nuorissa jo kentällä seistiin, kun valmentaja puhuu, lapset seisoo, ei tapahdu mitään, koska käydään läpi jotain taktista juttua. Ja taktiikka pitää musta ymmärtää myös silleen, että jos mä valmentaisin nyt 7-vuotiaita, niin kyllä mä sanon, että kyllä mun treeneissä joku taktiikka olisi. Mutta se on sitten semmoinen taktiikka, että tuon oman maalin puolustan on mutta aika tärkeä juttu, pojat. Että kannattaa mennä pallon tielle. Ja nyt päästiin, nyt on ehkä se hetki, kun pitää painaa kaasupohja ja mennä täysillä, koska sä oot yksin ja tuolla on vastaan maalin, älä nyt jarruttele. Ja ne on hyvin simppeleitä asioita, mitkä ei sen harjoitusten kulkuun vauhtia, drivea, tunnetta, kilpailusta vielä pois. Ja, mutta mä uskon, että tämä on yksi, koska valmentajat on kilpailu keskenään siitä, kuka on se suurin nero taktismielessä. Kuka puhuu fiksuuteen, minkä joukkue niin kuin näyttää kentällä, että on organisoitua viimeisen päälle. Koska moni varmaan kokee, että tämä tekee musta uskottavan coachin. Osittain tekeekin tietenkin. Että pitäähän meidän ymmärtää tarpeeksi taktiikkaa, että olet valmentajana pärjätä. Että en mä voi mennä sen taakse aina omassa työssäni, että vitsi kun pelaat, jos pelaa futista. Mm. Että kyllä mun pitää joku tietty raami pystyä itse antamaan ne näkemään ne oleelliset asiat. Niitä ei voi olla 10, niitä voi olla se 3, minkä mainitsit. Että näihin meidän pitää pystyä puuttumaan. Ja, mutta että mä uskon, että se on sellainen valmentajan välinen kilpailu, mikä on tavallaan tosi hieno asia, mutta se ei saa ajaa sen pelaajan kehityksen edellä.
Ja tästä mun on pakko ottaa tuohon kiinni, koska mä uskon, että siellä on myös taas me mennään sinne organisaatioihin, että monessa seurassa on määritetty, ainakin ulkomailla, enkä sano, että Suomessa ei näin olisi, mutta niin kuin, että on selkeästi määritetty, mitä asioita opetetaan missäkin vaiheessa. Ja tavallaan meillä oli esimerkiksi Nordsjällannissa erittäin selkeä viikkojako akatemias, jonka seura on tehnyt. Ja akatemian puolella seura ohjelmoi viikko-ohjelmointia. Tavallaan, että se tulee sieltä seuran puolelta ja siellä oli selkeät suuntaviivat sille, että kuinka paljon vaikka tällaiseen taktiseen harjoitteluun sai käyttää aikaa, niin kuin nuorissa ja minkä ikäisissä.
Otan tuosta vielä palaan sinne Sören Lykken esitykseen ja mikä siinä tuli tämän kentän koko, pelaajien määrä, peliaika tuli käsitteenä tässä ja siitä myös Pekoon, eli Kemppinen, paljon, niin kuin, että kenttää pitäisi pidempään olla niin kuin vähemmän pelaajia, jotta ne saa enemmän niin kuin sitä ärsykkeitä, stimulantteja, kosketuksia ja sitten vasta kun ne siirtyy. Mutta ainakin itse huomannut, että monessa me pidetään, että mennään aikaisin vaikka 11-11, koska se on se aito jalkapallo. Että ollaan niin kuin vähän tämmöinen, voisin sanoa, että tämmöinen vähän ei niin pelaajakeskiössä, vaan se niin kuin peli ja jotenkin semmoinen, että on hieno, että on pieni poika tai pieni tyttö niin kuin järjettömän kokoisella kentällä. Etäisyydet on todella pitkiä, syötöt jää aina lyhyiksi. Ja sitten me ajatellaan, tai sitten vedetään pitkiä palloja sieltä puolesta kentästä maaliin, koska se maalivahti on lyhyt. Niin mikä tässä, niin kuin, että pitäisikö meidän nyt jotenkin radikaalisti tätä meidän ajattelua muuttaa jo niin kuin lähtökohtaisesti sieltä alusta, että me saataisiin sitä taitavia pelaajia, me saataisiin sitä intohimoisia pelaajia, me saataisiin ne, joilla on kipinä. Vai onko se vaan, että muutetaan vähän rakenteita tai tehdään taas jotain taikatemppuja, mutta miten me, niinku, miten me saadaan tähän kulttuuriin semmoinen ymmärrys, että mikä on se menestyvä kansainvälinen futari?
Niin ainakin mä ajattelen sillä tavalla, että ystäväni Juho Rantala, joka on meillä liitossa töissä ja niinku ainakin pohtii just tämmöisiä niinku uusia juttuja, mutta joka tapauksessa, että miten vaikka, kun meillä on joku ottelutapahtuma, niin miten me varmistetaan, että kaikki, jotka tulee sinne mukaan, ne hikoilee ja ne liikkuu ja pelaa ja urheilee. Että on karmeita esimerkkejä, että mennään 45 minuuttia, ajetaan jonnekin paikakunnalle, pelataan 2x20 minuuttia, jaetaan peliä, joka puoliksi on 20 minuuttia per pelaaja, ja sitten me tullaan niinku pois. Niin se 20 minuuttia on aika pieni aika. Me voitaisiin käyttää se lämmittely jo, niinku, että se olisi jo osa niinku sitä tapahtumaa, että tehdään silloin pallon kanssa paljon hommia. Mutta ennen kaikkea toimi, mitä noissa viittaa, että meillä on joku kenttä, niin siellä kentällä joka paikalla tapahtuu. Siellä on oikeasti niitä sellaisia, missä pelataan pienillä pelaajamäärillä, ja niitä on monta niitä niin kuin tavallaan kenttiä samassa tapahtumassa. Joo, varmaan vaatii lisää ihmisiä vähän katsomaan, ehkä kellottamaan tai ottamaan niin kuin laskemaan maaleja, mutta se on se, mihin pitää pyrkiä. Ja mä ajattelen suomalaisia muutamia huippuseuroja, ja just siinä iässä oli pelaajat, jotka nyt siirtyy 11-11 kentälle. Ja mä ajattelen ehkä sillä tavalla, että ilman muuta pidempään ja useammin pienillä pelaajamäärillä, pienemmällä kentällä. Sitten ehkä ne ihan parhaat voisi vaikka joka viides peli olla vähän maistaa sitä 11-11, mutta sen rooli tässä on merkittävästi pienempi.
Joo, kyllä tämä on niinku semmoinen se peliminuuttien ja kenttäkokojen tavallaan, se on äärettömän kriittinen mun mielestä siinä pelaajakehityksessä ja siinä yksilön kehityksessä. Se pitää olla niinku selkeästi ohjelmoitu siellä viikkoharjoittelussa tavallaan, että ei, mun mielestä jossain vaiheessa Suomessa oli nähtävissä myös se ilmiö, kun harjoiteltiin kovin pienissä tiloissa ja ollaan ahtaassa ja me ei olla riittävän isoissa tiloissa, sekin luo meille ongelmia siihen peliin. Mutta tavallaan se balanssi, kuinka paljon meidän pitää olla niissä pienissä tiloissa niiden pallokosketusten kanssa ja sitten just se balanssi sen isomman tilan harjoittelun ja niiden fyysisten suoritusten, jotka tulee sitten siellä isommassa tilassa. Ja sitten tavallaan tämä peliaika ja niiden joukkueiden koko, niin Sören toi omassa esityksessään sen monta kertaa esille, että heillä on pienet joukkueet koska. Heillä on pienet joukkueet koska. Ja tavallaan mun mielestä viime vuosina Suomessa on ollut trendi, että meillä on isot joukkueet tavallaan, että on aika isoja juniorijoukkueita sen takia, että olisi enemmän kilpailua ja ei voida tietää, että tavallaan kuka on millä tasolla. Ja meillä on hirveän tärkeää tavallaan jakaa niitä jo tasoihin ja tiettyihin. Ja mä en sano, että mennään takaisin Erkan rakastamaan kaikki pelaamalliin ja mennään sinne puolelle ja alkaa jo pelottaa puhuakin. Mutta tavallaan, että on tärkeää, että se peliaika Nordsjællandissa, vaikka ottakoon nyt sieltä esimerkki, kun siellä pyörin, niin oli seuran määrittämät peliajat. Ja sitten niitä pelaajia jaettiin jo torstaina viikonlopun peleihin, että ne peliajat toteutuu. Ja sitten taas tämä sarjajärjestelmä, joka Tanskassa on, missä 16 ja 19-vuotiaat pelaa samaa aikaa ja pojissa 17 ja 19-vuotiaat. Pelit on aina samassa paikassa, sama niin kuin peräkkäin, ja pelaajat saa jakaa peliaikaa. Eli jos vaikka 17-vuotiaista pojista halutaan peluttaa 19-vuotiaissa puoli tuntia, niin se saa 60 minuuttia pelaa siinä seuraavassa pelissä. Ja sitten hänellä tulee 90 minuuttia se yhden viikonlopun aikana. Ja se on musta upea järjestelmä. Ja se on niinku tavallaan sellainen, meillähän on taas sääntö Suomessa, että pelaaja saa pelaa yhden pelin. Eli jos se laitetaan vartiksi kentälle, niin se ei enää saa edes pelaa sen jälkeen missään.
Mä otan nopeasti tuohon juttu, että jos saisin palata 20 vuotta vajaa taaksepäin sinne, kun olin luomassa Hoikon nappulaklubia U90-11-vuotiaiden pojan kanssa, niin varmasti yrittäisin sitä aikaa paremmin taata sen, että joka tapahtumassa meidän pojat pelaa tarpeeksi. Tai meillä on se pelikenttä, kun toinen kenttä, missä saadaan. Mutta sen verran pakko sanoa, että mäkin sain aika paljon kritiikkiä tai saatiin siitä, että ne oli vain 12 pelaajaa per ikäryhmä. Mutta perustelu just, että mä tiesin, totta kai mä ymmärrän sen, että ei välttämättä ole 12 tuloja niin kuin parasta pelaajaa. Kuka se nyt sitten tietää ja valitsee, että 12 vaan. Että olisi ollut ilman muuta vähintään tuplamäärä. Mutta tällä pelaajamäärällä 3x12, mä pystyn näillä kolmella valmentajalla ja tällä Saharan puolella kentällä ja näillä tunneilla, mitä meillä on, niin takaamaan, että nämä saa edes niin kuin jonkinlaista laatua. Mutta jos on tuplamäärä pelaajia, niin menee huonompaan suuntaan sen tekemisen laatu. Ja sen takia meillä on niin vähän.
Nyt mennään taas sellaiseen, saatte antaa mielipiteen, että kun meidän ympäristö, meidän kulttuuri Suomessa on tämä, mitä on, siellä kehittyy sitten kulttuurin kaltaisia pelaajia. Jos nuori pelaaja haluaa kansainväliselle kentille, milloin hänen pitää lähteä sinne? Jos ottaa huomioon nämä vaikka tanskalaisen valmennuskulttuurin, akatemiamallin, kouluintegraation ja sen vaatimustason, tai sitten suomalaisen, jos hän palaa intohimosta päästä kansainväliselle kentille, mikä on oikea aikaikkuna?
Mä ajattelen sillä tavalla, että ensinnäkin se, että jos sä koet, että sulla on tie vaikka oman seuran veikkausliigan joukkueessa jotenkin tukossa, että tässä seurassa, mun omassa seurassa ei ymmärretä, miten tärkeää, että mä pääsin pelaamaan ajoissa niitä kaikista kovimpia matseja, että mä saisin sen edun, mitä mä en ehkä saisi vielä Tanskassa tai Italiassa tai jossain muualla, niin se on yksi. Jos sun oma ympäristö ei vaan riitä, niin kuka meistä sanoo, että älä lähde vielä ulkomaille, missä joka ainoa kerta, kun sen joku pelaaja menee, niin melkein kaikki on paremmin, tai ne kokeet on paremmin kuin täällä. Se kilpailun kovuus, se harjoitusten laatu, ne olot ja kaikki, ja myös ehkä raha. Mutta on siis sitten semmoinen juttu, että ihan kaikki paikat ei välttämättä olekaan hyviä paikkoja. Että kyllä mä järkytyin muun muassa silloin, kun meidän parhaita 0-7-syntyneet poikia lähti Italiaan oikein isolla joukolla. Mitä tapahtui? Joka ainoan treenimäärät väheni. Siinä iässä, missä treenimäärät pitää olla vielä tapissa. Niillä oli yhtäkkiä vaan yksi harjoitus päivässä. Ja ne odotteli siellä kämpiläistä suurin piirtein niin sen iltapäivään asti, eikä tehnyt mitä tekisi. Eikä oikein saanutkaan mennä, koska se vaikka Sassulla alkaa jossain niin huitsin nevarassa, että missä ne puhet asu. Niin se on myös tärkeää, että mihin sä menet, jos sä lähdet. Että kaikki paikat ei välttämättä ole hyviä, vaikka ne on jopa Italiassa. Mutta tämä on tosi hankala. Mun on niin kuin hirveän vaikea sanoa, tiedätkö, jollekin pelaajalle, joka mä tiedän, että kun joku se tekee jonkun seurasiirron ja sitten joku laittaa se 60 000 € tossa ja sitten on pikku palkka ja se menee paikkaan, missä tietyllä mittarilla kaikki on vähän parempaa kuin meillä. Kuka sanoo, että älä nyt lähde? Mutta toi on musta yksi juttu, että toi veikkasi, että
Ja ehkä tuolta naisten ja tyttöjen puolelta mä koen, että on aika tai on hyvä lähteä, jos sä löydät paikan, joka on susta kiinnostunut, jolla on selkeä suunnitelma sulle, jolla on selkeät resurssit tavallaan mihin, miten he näkee sun uran kehityksen, minkälaisia toimenpiteitä, tukitoimia he saa. Ja mä oon ehdottomasti Erkan kanssa samaa mieltä siitä, että joka paikkaan ei kannata lähteä tavallaan, että ihan joka bussiin ei kannata hyppää, mikä tulee, mutta pitää olla selkeästi tietoinen siitä, että millainen se ympäristö, mihin sä lähet, millainen se on ja minkälainen kehityssuunnitelma, yksilöllinen kehityssuunnitelma sillä pelaajalla on. Ja sitten tavallaan, mut kyllä mä sitten myös sanon sen, että naisten ja tyttöpuolella meillä valitettavasti kansallisen liigan taso ei tällä hetkellä ole kansainvälisessä vertailussa kovinkaan korkea. Ja jos sä oot pelannut jo muutaman vuoden kansallista liigaa ja tavallaan sä oot aloituksen kokoonpanossa, sä oot alta 18 ja sä pelaat viikosta toiseen 90 minuuttia, niin kyllä siitä on aika alkaa jo etsiä ympäristöä, joka voisi tarjota sulle enemmän. Mutta sitten myös tulee naisten ja tyttöpuolella sellainen perspektiivi, että jos sä pystyt maksamaan sun laskut ja saat ruokaa ja asunnonkin, niin aika onnekas oot, jos sen jalkapallosta jostain saa.
Tämä on vielä tästä yhden tuli tuolta chatista, että ei saa syyttää Horst Weinin Small Side Games, ja jottei tule väärinkäsityksiä, niin ainakaan itse en syyttänyt sitä. Sen ehkä toin kulttuurielementtinä, että meille mahtuu Suomeen yleensä vain yksi totuus kerralla. Ja sitten sitä viedään niin kuin kunnes se on, niin kuin kalutaan loppuun tai ollaan tehty väärin tai ei ymmärretty oikeastaan sen koko ydintä ja sitten mennään seuraavaan hopealuotiin, joka tuodaan. Ja tätä ehkä mä itse tässä sanon. Small Sided Games on loistava pienpelit, mutta sen pienpelinkin pitää johtaa johonkin niin kuin sen suureen peliin, mutta tämä olisi ehkä...
Musta mä olin Rovaniemellä, siitä on kyllä aika monta vuotta, mutta katsoin niin B-juniorin harjoittelua hallissa. Neljäsosa kenttä ja hirveä hälinä, totta kai kun hallitsi on 100 lasta ja sitten on vähän näitä nuorempia poikia. Samalla aikaa sä tiedät sen, että mitä se on Väileissä, mitä se on Stuttgartissa tai mitä se on niin kuin jossain Ajaksissa. Niin sä oot niin kuin, että kuka nyt menee kertomaan tuolle koutsille tai pelaa, että te teette huonoa duunia, kun te teette näissä oloissa. Ja sitten sä voit vetää edelleen hyvän harjoituksen, niin kuin näitä Small Sided Gamesissa ja pienpelejä, kaikkia muutakin mukavaa ja kehittävää. Mutta sitten jotain jää tekemättä. Ja siihen tulee tähän, mitä Mari viittasi, että on joku suunnitelma, koska tehdään, mitä tehdään, millaisia alueita, että saadaan se koko paketti haltuun. Mutta tuossa on pakko sanoa joku tuohon, kun me aina joku tulee joku uusi juttu, mikä vie meidät niinku polvetaalta Suomessa, koska meillä se oma niinku vahva ajatus on niin puutteellinen ollut. Se on ollut joskus meidän kotimainen kyhäilmä, kaikki pelaa. Se on ollut joskus ajaksi tuli tänne, yhtäkkiä me vedettiin askelustikkaita ympäri Suomea joka paikassa 30 vuotta sitten. Ja sitten tulee Ekkoneita kaikkea muuta. Espanjan pojat kertovat, että taidot hankitaan pelkästään pelaamalla, että ei mitään ongelmaa, pelatkaa vaan, niin kaikki tulee. Ja niin näitä on niin kuin lukematon määrä näitä esimerkkejä. Ja mä otan esimerkin nyt niin kuin sen verran niin kuin toista lajista, että mä olin tuolla Ruotsissa pöytätenniskehdossa Etelä-Ruotsissa, jonne tietysti tuosta lausta, että oma poika muutti sinne. Tämä on niin kuin nyt pingismaassa tämmöinen kehto. Täällä tulee paljon pelaajia sieltä ja täältä. Mikäköhän täällä on niin kuin strategia, suunnitelma, identiteetti, valmennus, tapa valmentaa ja mitä nämä kertoo niin kuin mun omalle pojalle. No sitten mä olin siellä sen muutaman päivän katoon. Sitten sanoin, Lassi, käy siellä koulussa. Sen lisäksi syö paljon, nuku paljon ja harjoittele paljon. Sitten mä katson, että kaksi päivää, niin se on se nyrkkipaja. Mutta se kulttuuri, se kokeneiden koutsien ymmärrys siitä, jotka on jo vienyt pelaajia maailman huipulle. Ja se treenin määrä, myös se keskenäinen kilpailu, aika hyvässä ilmapiirissä, mutta kuitenkin, että siellä on niinku tarpeeksi paljon laadukkaita hyviä pelaajia, mutta kaikilla on sama maalitaulu. Ja sitten on osaavat koutsit, mitkä pystyy niinku vetämään oikeasta narusta. Ja sitten sulla on halli, jonne jokaisen pelaajalla on oma avain. Oot mennä sinne vaan keskellä yötä, jos sä haluat. Se on aina olemassa sun käytössä. Ja ne koutsit ei kaihda tunteja. On siellä niin paljon, kun ne vaan ikinä pystyssä olemaan. Ja ei se ole se monimutkaisempaa. Ja nyt tämä ei tarkoita sitä, että kannattaisi suunnitella toimintaa. Tämä ei tarkoita sitä. Mutta se tekeminen, se, että meillä on niinku näitä ihmisiä ja poltetta ja olot, missä tehdä, se kuitenkin ratkaisee.
Mitäs Mari, sä sanot tähän yhden totuuden maa ja yhden totuuden kerralla olevaan valmennukseen? Jolla me vaikuttele alttiita ja kertoko se meidän oman kulttuurin sitä ohjelmaa?
Mä jotenkin... en osaa arvioida meidän kulttuurin ohuutta tavallaan maailman mittakaavassa. Että varmasti se on joissain jalkapallon isoissa maissa voimakkaampaa, mutta sitten tavallaan miten se on versus muut maat. Mutta se on kyllä niin kuin oman tässä parinkymmenen valmentajavuoden aikana niin ollut kyllä hyvin selkeää, että meille tulee tietynlaisia aaltoja ja sitten me hypätään niiden aaltojen kyytiin ja Erkka, nämä isoimmat aallot tässä viimeisempänä ja nyt mun mielestä viimeisimpänä meillä on Palloliiton lanseeraamat periaatteet, eli tavallaan nyt se on semmoinen aalto meillä valmentaa vahvasti periaatteiden puolesta ja tavallaan, että meillä tulee aaltoja ja menee aaltoja ja just tavallaan tämä, että small-sided game, niin semmoinen pienpelien aikakausi oli jossain vaiheessa, tuli vyöryn lailla Suomeen, alettiin pelaamaan pienpelejä. Se on yksi osa harjoittelua. Mm. Se on semmoinen osa, mikä on jatkuvasti viikkoharjoittelussa, mutta se on missään tapas ainut tapa. Se ei ole huono tapa, se on päinvastoin, se on erittäin hyvä tapa luoda jalkapallopeliin tiettyjä skenaarioita, mitä pelaajien kanssa pitää harjoitella. Tämä
lukematon määrä kosketuksia.
Kyllä, ja se on fyysisen harjoittelun puolesta myös tehokas tapa. Tavallaan luomaan intensiteettiä, kun ollaan pienissä tiloissa, mutta ei se ole jalkapallon ainut tapa. Sitä, ja just nimenomaan tässä mennään siinä balanssin kanssa siinä yksilötaidossa, balanssin kanssa siinä periaatteiden ja synergioiden ymmärtämisessä, taktisessa harjoittelussa ja tilojen hallinnassa. Tämä on sitä tavallaan balanssia jalkapallon maailmassa, ja musta tuntuu, että meillä välillä Suomessa se ei ole balanssissa se meidän valmentaja.
Ja tietysti parhaat valmentajat ymmärtää, he pysyvät näpeissä se kokonaisuus, iso kuva. Ja he ottaa niin siitäkin taas jostain trendistä parhaamman jutun itselle. Tämä toimii tämän verran. Mm. Tässä suhteessa mun kannattaa tätä käyttää. Mä otan, ai niin, mutta toikin oli hyvä, se oli 2 vuotta sitten. Mä pidän tostakin vähän kiinni. Mun tulee väliin mieleen, että se joukko ja Mari, pitäisikö mun jengi alkaa pelaa liberolla? Koska se nyt on innovaatio. Nyt kun enää palloa taakse ja puhutaan taakse, mun libero ottaa sen rinnalla niitä palloa haltuun. Ehkä vähän ylimielisesti kontrolli ja pelaa somille ja sitten homma hallussa tämmöisenä.
Aikana 100 vuotta sitten oli 1-2-7 formaatio.
Kyllä.
Sitten mentiin jo
vähitellen
tuntiin.
Joo, näin on.
4-6-0.
Ja edelleen pitää miettiä niissä maailmassa ollaan, että en mä ole kaikista Mika Lehkosen ajatuksista samaa mieltä, mutta kyllä mun mielestä niin otti maksemme tirti loppua kohti 2-1 ja pelasi ilman vaikka 9-paikan pelaajaa, koska ei riittävän hyvä ollut. Ja se on U21 maailmassa niin loistohomma. Ja sitten taas jossain muussa maassa pitää miettiä, miten me saadaan niitä ysejä. Että meillä on joku heittää vanhemmissa sinne kenttään, sentterissä.
Mennään tähän meidän, alkaa loppumaan ja vaihdetaan pian niin kuin parit tänne, mutta mennään tähän meidän teemaan. Eli miten me saadaan kansainväliselle kentille enemmän pelaajia. Niin nyt mä annan teille 2 minuuttia niin kuin se teesi ja semmoisen puheen, että millä me Mari saadaan. Niin kerro nyt se meille kaikille kuulijoille, että mikä se hopealuoti ja pakki on, millä niin kuin saadaan.
Eikö se yleensä niin mene, että naiset kertoo oikeat vastaukset?
Kyllä. Me
pyritään päättää.
Niin, valtaa. Ei varmaan ole oikeat vastauksia, mutta jonkinnäköisiä näkemyksiä hyvistä niin kuin vaikuttavista asioista vuosien aikana ehkä on, niin kyllä se siellä lapsuusvaiheessa on sellainen innostava, aktiivinen ja se, missä on paljon liikkumista, niin ne on 3 tärkeät asiaa, mitä siellä lapsuusvaiheessa pitää olla. Sitten, ja monta muutakin, mutta nämä on tavallaan ainakin ne kulmakivet. Ja sitten taas siihen nuoruusvaiheeseen, niin kyllä mä koen, että se on sellainen rakenteellinen, yksilöä tukeva pelaajakehitys, jota me siellä seuratoiminnassa meidän pitäisi pystyä nostamaan niin kuin huikeasti. Tavallaan meidän taso on niin kuin vielä, mä sanoisin, että se on niin kuin aloitustasolla tavallaan organisaatioissa, siinä yksilön tukemisessa, siinä kehityssuunnitelmassa ja siinä selkeässä strategiassa, että miten me saadaan niitä huippupelaajia kehitettyä. Niin nämä on ehkä ne toimenpiteet, jotka ainakin jos niistä aloittaa, niin voi ainakin nostaa tasoaan.
Mä oon 2 minuuttia hiljaa ilmeisesti vai saat? Ei, tohon niin kuin tosi helppo kompata. Mä oon sitä mieltä, että joskus me hävitään se pelissä ja nappuloissa. Et se on ratkaisevan tärkeä, että puhutaan vaikka sitten 6-11-vuotiaasta. Että mitä siellä tapahtuu. Että me joidenkin silmät rupeaa loistamaan. Itsestään ne saa sen sävärin jostain. Jotkut syttyy, kun valmentajat osaa sytyttää ne ja se pallon lumo tarttuu. sitten ne on valmiit tekemään ihan mitä tahansa. Ja kun on valmiit tekemään mitä tahansa, niin se tarkoittaa tuntea ja tuntea sen maailman hienomman niin kuin leikkikalun kanssa. Ja silloin on mahis. Silloin on joku mahis. Ja sitten on toinen vaihe on tämä tota, niin kuin sanot, että meidän täytyy jotain keksiä, koska mutta se on myös niin kuin turvaverkko tavallaan sun omat kyvyt sen pallon kanssa. Totta kai kaikki muutkin. Että kun tullaan siihen vaiheeseen, niin se otetaan mittaamaan sitten jo. Että sitten sä pelaat Puolaa vastaan. Niin jos sulla on niin kuin kehnot eväät, me veikkaan, että et sä oikein niin kuin myöskään opi itseäsi luottamaan tai niin kuin tarpeeksi tekemään välttämättä. Sä voit olla niin kuin vähän lannistua, että tämä ei ehkä ollutkaan mun juttu. Mutta jos sä vähäkään oot siinä vaiheessa niin kuin matkassa, niin sun voi tulla, että hei, mä teen vielä enemmän hommia. Mä ajan tuon niin kuin Piotrin kiinni ja meen ohjaamaan niin nyt aika lähellä. Ja tota, mutta miten se kaikkea tarkoittaa? Mutta ainakin se tarkoittaa mun mielestä niin kuin vähintään hallittua riskinottoa niissä treenimäärissä. Että se ei voi olla silleen, että meillä on 2 kertaa viikossa joku päivä, kun ei saa iskuttaa. Tai jotain muuta, niin kuin mun maailma on vähän outoa juttua. Meidän pitää etsiä niitä rajoja, ja se on myös määrää. Et meidän kaikki, suurin piirtein kaikki, niin kuin meidän parhaat KV-pelaat, ne on ihan älyttömän, niin kuin, ne on ihan hirveän määrä töitä. Miettikää Litmasen määriä tai Antmanin määriä. Mä oon nähnyt Hannu Tiisa, Jani Vierin, niin kuin pikku, sellaiset vihkot, mihin ne on kirjoittanut lyhykynä niitä juttuja niin kuin pienen poikana, mihin ne haluaa ja mitä ne tekee. Ja näitä esimerkkejä ovat kuinka paljon. En mä tiedä semmoisia esimerkkejä, jotka on noussut tuonne KV-huipulle, jotka on käynyt 4 kertaa viikossa joukkuetreeneissä ja niinku sitten yhtäkkiä on tapahtunut jotain. Jolloin niinku, tämä on se juttu. Sitten mä puhun niinku niistä shakki, että meistä jokainen tarvii, sä tuossa hienosti laitot on, että on joku ympäristö, joka sitten vähän niinku auttaa sua tai sitten vetää niinku alaspäin. Et mitä ihmisiä sulla on ympärillä, missä seurassa olet, ketkä sua valmentaa. Yhden valmentajan merkitys voi olla massiivinen. Niin tämä on myös niinku tosi tärkeä, että mä puhun niinku tavallaan, tuosta tästä niin shakissa on, kun shakkihuiput analysoi shakkiotteluta. Jos tulee huippusiirto, niin se on 3+ siirto. Jos sä syötät kuningattaren naapurille, niin se on 3-. Mitä se pystyy niin kuin tekemään 3+ siirtoja oikeaan aikaan, oikeaan suuntaan näiden nuorten pelan kanssa, mistä jo tässä puhuttiin. Ja tietysti voisi jatkaa niin kuin vaikka kuinka paljon, varmaan Juha ja Kimmo jatkaakin.
Joo, Kimmo ja Juhan kanssa jatketaan tässä yhden sanaisen niin kuin esimerkki oli. Podcastissa oli myös Boris Chernov, joka on ollut Harri Heliövaaran henkilökohtainen valmentaja. Ja Harri Heliövaara toivottavasti saa kunniaosoituksen nytten urheilijagaalassa. Mutta hän sanoi, minkä minä haluaisin muuttaa suomalaisessa kulttuurissa, en vain jalkapallossa, vaan huippu-urheilukulttuurissa, on tällainen. Hän sanoi, että jos 2 harrastaa tai pelaa kilpailutennistä, toinen tekee äärimmäisen paljon hommia, tekee omalla ajallaan, tekee harjoituksissa ja tunnollisesti ja kaikki. Toinen tekee minimin, mutta hän sanoi, että mikä tässä on, että molemmat saavat sen saman diplomin sen jälkeen ja kumpaiksi sanotaan, että hyvin tehty. Ja meidän pitäisi rakastaa kilpailua. Se ei ole pois sillä, joka ei välttämättä siinä kilpailussa pärjää, mutta jos ei me rakasta kilpailua, niin me ei pärjätä kilpailussa. Ja sen mä haluaisin, että se ei ole poikkeus, tai se ei ole sille, niin kuin joka ei pärjää kilpailussa, niin se ei ole huono. Mutta jalkapallo on kilpailua, elämä on kilpailua, ja siellä pitää vaan pyrkiä. Ja meidän pitää sitä resilienssiä niin sanotusti aivoissa ja henkisesti kestää tämä maailman kolhut ja maailman todellisuus. Niin tämä ehkä mulle tuli tässä. Ja sitten yksi tähän vielä, mikä
urheilu on hieno paikka.
Valkeasi. Joo, ja tenniksessä vielä, että mikä meillä on ne vaikea. Me ollaan vähän mustavalkoinen. Kun Roger Federer, miten paljon hän on voittanut pisteitä, niin kuin hänen, niin on 53% suurin piirtein. Nyt Sinner teki ennätyksen tällä, niin hän voitti 54% ATP-kiertojen ennätys. Siellä on 46% tai 47% epäonnistumisia.
Kyllä.
Eli se onnistuminen pitää olla vain riittävän useasti onnistumisia. Ja jotta riittävän useasti onnistumisia, pitää olla riittävän usein epäonnistumisia.
Ja myös onnistuu oikeassa paikassa. Että on isompia pisteitä ja pienempiä pisteitä niin kuin tuossa hommassa. Mutta toinen tennis, vielä tuosta, kun puhut tennis, tuli mieleen vanha tarina. Asun aikana Nande Naamanin naapurissa. Näin sen niin kuin homman, että kun ei edes niin kovin lahjakas, niin kuin naispelaa, tekee vaan hullulla töitä, että voi kuitenkin päästä top 50 maailmassa. Ja sitten muistan, kun ne kertoi, että Jim Courier oli maailman ykkönen, niin se on Ranskan avomissa, joka harjoitteli coachin kanssa ja teki 12 minuuttia niin kuin ihan superrankkaa, missä juostiin niin kuin paikasta toiseen näin. Sen jälkeen tuli tanskalainen Kenneth Kaasseen, saattoi olla maailmassa 30 tai jotain, jakso ehkä 4 minuuttia. Miten se Kaasseen voi miettiä, että kun ne pelaa vastakkain, hän on jotain mitään saumaa. Ei mitään maista. Ja tämä on myös kilpailu, koska kaikki ei pysty harjoittelemaan niin paljon kuin pitäisi. Ja me ei siihenkin pysty valmistamaan meidän parta pelaajia.
Kyllä. Kiitos Erkka ja Mari. Pidetään noin 3 minuutin tauko ja erittäin paljon uusille haasteille. Kummallakin on kuitenkin tässä tulevaisuudessa niin kuin uusia.
Ja onko jotain vihjeitä, mitä voisin tehdä? Ajaa taksia kenties.
Ota tuohon, niin kuin, joo, siellähän on boltteja. Ja...
mutta ei sano joku
kiinnostaa talouksia.
Hei, mutta sulle iso kiitos, olette nyt keskustellut yllä tämän podcastin kautta ja JV. Hieno homma, näitä me tarvitaan. Kiitos.
Kiitos teille.